ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እትማልዕ ዕለት 11 ሓምለ 2014 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በዓል ናይ ኤውሮጳ ቅዱስ ሓላዊ ናይ ምዕራብ ገዳማውን ባሕታውን ሂወት መስራቲ ቅዱስ ቤኔዲክቶስ በዓል ኖርቻ ከም ዘኽበረትን ክምልከት በዚ ምኽንያት ናይ ኖርቻ ቤኔዲክታውያን ገዳም ምኽትል ኣበምንየት ኣባ ቤኔዴቶ ኒቫኮፍ ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ቤኔዲክቶስ በዓል ኖርቻ ዓብይን ፍሉጥን ቅዱስ እዩ ብፍላይ ድማ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብዝሓረይዎ ናይ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስሞም ኣቢሎም ተፈላጥነት ቅዱስ ቤኔዲክቶስ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ዓለምን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምእመንን ብፍላይ ድማ ኣብ ገዳማውያንን ደቂ ማሕበር ቤኔዲክቶስ ዳግም ክበራበር ገይሮም እዮም ገዳማዊ ህይወት ቤኔዲክታውያን ኣብ ድልያ እግዚኣብሔር ጽመድን ኣብ ዕለታዊ ህይወቱን ኣገልግሎቱን ደላይ እግዚኣብሔር እዩ እግዚኣብሔር ሓንሳብ ብምስ ረኸብካዮ መመሊስካ ትደልዮ ዘይጽንቀቕ ድላይ እዩ ብዙሕ እዋን ብዓይኒ ዓለም ገዳማዊ ህይወት ዝባኸነ ግዜን ዘይጠቅም ዓይነት ህይወት ተባሂሉ ክግለጽ ይስማዕ ብዙሓት ድማ ዘድንቕዎን ዝማረኹን ነዚ ጽዋዕታ ንምንባር ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ጽዋዕታ ዝዕደሉ ኣለዉ እቲ ከቢቡና ዘሎ ዓለም ይብሉ ኣባ ኒቫኮፍ ዕዳጋ ትንቢትን ኣነነትን ንዓይነትን ብኹንነትን ከንቱነትን ሕማቕ ኣመላትን ወልፍታትን ኮይኑ ይሕሰብ ብዕምቀት እንከነስተውዕል ግን እቲ እንደልዮ ዝደልየና እግዚኣብሔር ዝሕብሩ መገድታት እውን ዝተመልአ እዩ ቅዱስ ቤኔዲክቶስ ድማ ነዚ ብገዳማዊ ህይወት ኣቢሉ ዕለታዊ ህይወትን ዕዮን ኩሉ ኣብ ድልያ እግዚኣብሔር ዘተኮረ ኮይኑ ክነብር ብቓልን ህይወትን ኣብነት ኮይኑ ኣሎ ቅዱስ ቤኔዲክቶስ ናይ ኤውሮጳ ባህሊ ክምስርት ዘይኮነስ ገዳማዊ ህይወት ክነብር ዝደለየን ኣብዚ ህይወት እግዚኣብሔር ጸዊዕዎ ውሁድን ጥዑም መንፈሳውን ሰብኣውን ቅኒት ዘለዎ ገዳማዊ ህይወት ብምንባሩ ድማ ዝተማረኹ ኣብነቱ ስዒቦም ምስኡ ኣብ ዝሓረዮ ህይወት ናይ ገዛእ ርእሶም ገዳማዊ ጽዋዕታ ንምንባር ተጸምቢሮም በዚ ድማ እቲ ሎሚ ቤኔዲክታውያን እንብሎ ማሕበር ካብ ነዊሕ ዘመናት ቆይሙ ኣሎ ሎሚ እውን እግዚኣብሔር ይመስገን ብጽዋዕታ ሃብታም እዩ ኢሎም ገዳማውን ባሕታውን መናንን እቲ ብሉፅ ዓለም እትርእየሉ መስኮት እዩ እዚ ድማ ብቓልን ህይወትን ብፍላይ ድማ ብዝስዋዕ ፍቕሪ እትምስክሮ ህይወት እዩ ሰብኣዊ ዘርእይ መስኮት ክበሃል እንከሎ ኣብ ሰብ ዘሎ እቲ ብርኣያን ኣምሳልን ዝተፈጥረ ሰብ ዘሎ እግዚኣብሔር ዘርእይ እዩ ነዚ እግዚኣብሔር ከተናደይ ኩሉ ሓዲግካ ንዓኡ ምስዓብ ጸጋ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም